Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa pagi 3 Maret 2015 langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Ian Umar bersama produser Erna Wiasi dan operator Greg Burns. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporannya dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Dan pendengar, berikut kita ikuti Sari Berita bersama Purwati.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Amerika dan Israel sepakat mengenai perlunya mencegah Iran memperoleh senjata nuklir, tetapi tidak sepakat mengenai bagaimana cara mencapai tujuan itu. Komentar tersebut disampaikan hari Senin, sehari sebelum Perdana Menteri Netanyahu menurut rencana akan berpidato di muka Kongres Amerika. Undangan untuk berbicara kepada Kongres itu dianggap kontroversial di Amerika karena terjadi tanpa konsultasi dengan Gedung Putih dan mengakibatkan hubungan tegang antara Netanyahu dan Presiden Obama. Netanyahu mengatakan ketidaksepakatan dengan Amerika timbul karena perbedaan perspektif. Amerika katanya khawatir mengenai keamanan, sedangkan Israel harus khawatir mengenai kelangsungan hidup negara itu. Rakyat Vietnam telah menggunakan internet untuk mengecam media negara itu karena tidak menyelidiki rumah berlapis emas milik mantan ketua partai Nong Dac Man. Sebuah foto yang diterbitkan lewat internet bulan lalu dan kemudian dihapus menunjukkan Man sedang duduk di atas singgasana keemasan yang diukir sangat indah dengan kepala-kepala naga sebagai sandaran tangan. Hal itu telah menimbulkan perdebatan sengit dalam internet termasuk halaman Facebook Vietnam VOA di mana seorang pria menulis mereka tidak berani bertindak karena takut akan dimarahi. Militan Boko Haram Nigeria telah merilis rekaman video hari Senin yang menunjukkan pemenggalan kepala dua laki-laki. Kelompok intelijen Said melaporkan perilisan rekaman video hari Senin itu melalui Twitter. Rekaman video itu menunjukkan para anggota militan bertopeng memegang pisau-pisau panjang berdiri di belakang dua orang laki-laki yang duduk di tanah. Tidak jelas kapan atau di mana pemenggalan itu dilakukan. Dan kebangsaan kedua orang yang dibunuh itu pun tidak jelas. Pasukan Irak dan pejuang milisi menyerang militan ISIS di daerah utama di utara Baghdad hari Senin. Serangan sehari penuh pertama untuk merebut kembali kota Tikrit dan tentara darat maju dalam beberapa front dengan dukungan serangan udara, kata para komandan militer. Operasi tersebut mencakup kira-kira 30 ribu anggota militer Irak, milisi Syiah, dan pejuang Peshmerga Kurdi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mendesak PBB agar menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina Timur yang dikuasai separatis di mana ribuan orang tewas dalam kekerasan selama hampir setahun. Kerry berbicara hari Senin di Jenewa di hadapan Dewan HAM PBB menyusul pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.
Pendengar, baru saja kita ikuti Sari Berita. Dan Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Seperti biasa, kami akan menyajikan berbagai laporan berita ekonomi dan bisnis, serta berita dalam negeri dan internasional.
Obama menyatakan kagum atas keberanian dan dedikasi Nemtsov terhadap perjuangan memberantas korupsi di Rusia.
Demikian salah satu laporan internasional tentang tanggapan Amerika terhadap pembunuhan politisi dan aktivis Rusia Boris Nemtsov. Dan jangan lupa simak Amerika Kini tentang penertian perbandingan budaya hip hop dengan agama.
And historically, churches have been patrons of the arts.
Demikian segmen Amerika Kini yang dapat Anda ikuti dalam siaran pagi hari ini. VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Vina Mubtadi.
Kanselir Jerman Angela Merkel mengharapkan masa depan yang baik bagi Yunani dalam zona euro. Sementara Jerman mendorong Yunani untuk mematuhi sepenuhnya persyaratan untuk mendapatkan dana talangan. Parlemen Jerman hari Jumat sepakat untuk memperpanjang pemberian dana talangan selama 4 bulan kepada Yunani. Menurut perjanjian itu, pemerintah Yunani yang baru bertekad memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban finansialnya. Kini Yunani harus mengajukan rencana reformasi yang terinci yang bisa disetujui oleh para kreditur. Merkel mengatakan hari Senin, "Berdasarkan ini, saya mengharapkan masa depan yang baik bagi Yunani sebagai anggota zona euro." Komentar para pejabat Yunani yang meragukan elemen-elemen dana talangan itu telah membuat kesal kreditur utama, Jerman. Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schäuble mengatakan kepada TV ARD hari Minggu, "Kami mendesak agar apa yang telah disepakati dipenuhi sepenuhnya." Beralih ke informasi lainnya. Orang terkaya di dunia semakin kaya tahun ini. Forbes hari Senin mengatakan nilai kekayaan bersih Bill Gates naik menjadi 79,2 miliar dolar tahun 2015 dari 76 miliar dolar tahun lalu. Gates, salah seorang pendiri Microsoft Corp, telah merajai daftar tersebut 16 kali dalam 21 tahun terakhir. Pada tempat kedua adalah Taipan Telekomunikasi Meksiko Carlos Slim Helu dengan kekayaan bersih 77,1 miliar dolar. Berikutnya adalah investor Warren Buffett yang naik satu peringkat tahun ini dengan kekayaan bersih 72,7 miliar dolar. Forbes mengatakan ada 1.826 bilioner dalam daftarnya tahun ini, naik dari 1.645 orang tahun lalu. Sebagian besar adalah laki-laki. Tapi ada 197 perempuan, naik dari 172 tahun lalu. Perempuan dengan peringkat tertinggi adalah Christy Walton, janda John Walton, putra pendiri Walmart Stores Inc. Menurut Forbes, Christy memiliki kekayaan bersih 41,7 miliar dolar. Bilioner termuda di dunia adalah Evan Spiegel, 24 tahun, CEO dan salah seorang pendiri perusahaan SMS Snapchat, dengan kekayaan bersih 1,5 miliar dolar. Pemain basket legendaris Michael Jordan masuk dalam daftar untuk pertama kalinya tahun ini karena memiliki tim basket Charlotte Hornets dan penghasilan tambahan dari Nike. Majalah Forbes mengatakan Jordan memiliki kekayaan bersih 1 miliar dolar. Ini adalah tahun ke-29 Forbes merilis daftar bilioner paling kaya di dunia. Majalah itu mengatakan kekayaan dihitung berdasarkan harga saham dan nilai tukar pada tanggal 13 Februari 2015. Beralih ke informasi lainnya, telepon pintar Samsung Galaxy yang baru lebih baik dalam dua hal, yaitu desain dan kualitas gambar. Samsung meningkatkan teknologi kameranya dari Galaxy Note 4 yang dirilis musim gugur lalu, dan kameranya kini lebih bagus pada Galaxy S6 dan S6 Edge yang diumumkan Minggu. Yang lebih penting lagi, kedua ponsel baru itu memiliki desain yang lebih trendy. Kedua ponsel baru itu akan dipasarkan mulai bulan April, tapi harganya belum ditentukan.
Inilah VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyerukan penyelidikan yang menyeluruh dan transparan terhadap kasus pembunuhan politisi oposisi dan aktivis Rusia Boris Nemtsov. Wartawan VOA Victor Betty melaporkan mantan juara catur dan aktivis hak azazi Rusia, Garry Kasparov, mengatakan ia terkejut atas kabar itu yang muncul di tengah-tengah suasana propaganda dan kebencian yang ditujukan terhadap lawan-lawan Presiden Vladimir Putin. Berikut laporan selengkapnya dibawakan Utami Husin.
Tampil dalam acara This Week di jaringan televisi ABC hari Minggu, Kerry mengatakan Amerika tidak memiliki data intelijen mengenai siapa yang mungkin bertanggung jawab atas pembunuhan Nemtsov yang ditembak mati di jalan dekat Kremlin Jumat malam.
We hope there will be a thorough, transparent.
Kami berharap akan ada penyelidikan menyeluruh, transparan dan sungguh-sungguh, bukan hanya mengenai siapa yang benar-benar melepaskan tembakan, tetapi siapa yang mungkin memerintahkan penembakan atau berada di balik itu.
Kerry menyebut Nemtsov berkomitmen tinggi terhadap hubungan lebih baik antara Rusia dan seluruh dunia.
As Deputy Prime Minister, he worked hard to improve the relationship with the United States.
Sebagai wakil Perdana Menteri, ia bekerja keras untuk meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai aktivis dan kami sangat sedih mendengar ia dibunuh. Kami berharap pihak berwenang akan melakukan penyelidikan yang kredibel dan transparan yang diperlukan untuk menemukan siapa di balik ini dan siapa yang melakukannya.
Presiden Barack Obama dalam pernyataan hari Jumat menyebut Nemtsov sebagai pendukung tak kenal lelah bagi negaranya yang mengupayakan hak-hak rakyat Rusia. Obama menyatakan kagum atas keberanian dan dedikasi Nemtsov terhadap perjuangan memberantas korupsi di Rusia. Tampil pada acara Meet the Press di stasiun televisi NBC hari Minggu, mantan juara dunia catur dan ketua Human Rights Foundation yang berpusat di New York, Garry Kasparov menyebut pembunuhan Nemtsov sebagai kejahatan lain Rusia di bawah kepemimpinan Putin. Kasparov telah lebih dari 20 tahun mengenal Nemtsov dan mereka bekerja sama sejak 2004 untuk melawan Putin. Putin telah bertekad akan memburu pembunuh Nemtsov. Kasparov ditanya apakah Putin berada di balik pembunuhan tersebut dan menjawab,
"Whether he gave a direct order, I don't know. Probably will never know."
Apakah ia memberi perintah langsung? Saya tidak tahu. Mungkin tak akan pernah tahu. Tapi yang jelas di Rusia ada suasana dengan propaganda sepanjang waktu, kebencian di mana orang-orang yang tidak sependapat dengan Putin digambarkan sebagai pengkhianat negara, musuh negara, dan Boris adalah salah seorang pengecam keras rezim Putin.
Kasparov yang menulis di The Wall Street Journal edisi Minggu mengatakan, pertanyaan mengenai apakah Putin memberi perintah untuk membunuh Nemtsov sama seperti ketika wartawan Anna Politkovskaya ditembak mati tahun 2006. Pada tahun yang sama ketika pengecam Putin Alexander Litvinenko diracun di London atau ketika jet penumpang Malaysia Airlines ditembak jatuh di Ukraina Timur tahun lalu. Kasparov mengatakan banyak pemimpin oposisi Rusia mendekam di penjara atau keluar negara itu. Menurutnya, tak seorang pun di Moskow yang menentang pemerintahan Putin yang merasa aman. Sementara mengenai reaksi Amerika, ia mengatakan, jangan perlakukan Putin seperti pemimpin demokratis lainnya.
Stop making deals and stop trying to bring Putin to negotiating table.
Berhentilah membuat perjanjian dan hentikan upaya mengajak Putin ke meja perundingan karena agendanya bertolak belakang dengan agenda Amerika Serikat atau Eropa. Putin ingin menghancurkan negara Ukraina. Ia menginginkan krisis karena krisis perang dan tidak hanya... Ia menginginkan krisis karena krisis perang dan tidak adanya keamanan internasional merupakan unsur-unsur sangat penting bagi kelangsungan kekuasaannya di Rusia.
Kasparov mengatakan cara terbaik untuk mengingat Boris Nemtsov adalah mempersenjatai Ukraina dalam perjuangannya melawan separatis dukungan Rusia.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Sebuah film dokumenter yang dibuat oleh mantan jurnalis media pemerintah tentang dampak berbahaya dari kabut asap Tiongkok telah menjadi topik hangat di dunia maya Tiongkok. Hanya beberapa hari sebelum negara itu jadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi di Beijing. Laporan Bill Ait segera disampaikan oleh Jimmy Manan.
Film dokumenter buatan Chai Ying yang mencekam dan 2 jam durasinya dimulai dengan dirinya berdiri di panggung yang remang, bercelana jean dan baju putih, serta berbicara tentang serangan kabut asap terburuk yang dialami Beijing, yakni selama musim dingin 2013. Musim dingin itu ia hamil. Kata Chai, ini adalah saat ukuran partikel 2,5 dan jam malam untuk Beijing pada Januari 2013 ketika berlangsung 25 hari serangan kabut asap. Di belakangnya ada sebuah grafik besar yang menggambarkan ukuran partikel itu, yakni partikel-partikel kecil di udara yang diserap paru-paru dan menjadi penyebab sakit jantung dan paru-paru. Kata Chai, kelahiran putrinya dan fakta bahwa ia punya tumor tidak berbahaya yang harus segera dicabut setelah lahir memicu dirinya untuk belajar lebih banyak. Ia ingin jawaban atas 3 pertanyaan. Apakah kabut asap itu, dari mana asalnya dan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Chai tidak sendirian dalam keprihatinan ini dan masalah pencemaran masif Tiongkok disaksikan oleh lebih dari 100 juta orang lewat film dokumenter Chai Ying yang berjudul Di Bawah Kubah. Yang menarik, Tiongkok di mana sensor dunia maya diberlakukan secara ketat, video dan komentar yang menyertainya terus menyebar dan Menteri Lingkungan Tiongkok Chen Jining memuji video ini. Pemimpin dari kampanye energi dan perubahan iklim Greenpeace di Beijing, Li Yan, mengatakan film ini sudah menyebar terlalu luas dan tidak mungkin diblokir. Putri Chai hanyalah titik awal dari sebuah diskusi tentang ketergantungan Tiongkok kepada batu bara, ketidakmampuan penguasa lingkungan menegakkan hukum, serta peran dari lobi kelompok energi yang kuat termasuk BUMN yang memperlamban perubahan. Film ini dirilis hanya beberapa hari sebelum Tiongkok akan menyelenggarakan 2 sesi politik tahunan di Beijing, Kongres Rakyat Nasional serta Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok. Lian mengatakan hukum perlindungan lingkungan Tiongkok diberlakukan bulan lalu dan ada kemauan semakin besar di antara kepemimpinan untuk mengatasi isu-isu lingkungan. Menyusul sebuah pertemuan pemimpin-pemimpin Asia Pasifik di Beijing tahun lalu, Tiongkok menetapkan sasaran untuk membatasi emisi pada 2030. Tetapi untuk banyak pihak, hal itu merupakan penundaan yang terlalu lama. The Voice of America, VOA.
Pendengar, para produsen otomotif dunia akan berkumpul di Jenewa minggu ini untuk mempromosikan mobil-mobil terbaru mereka di tengah pasar yang tak menentu, dengan meningkatnya indikasi pemulihan di Eropa diimbangi perlambatan di pasar-pasar ekonomi baru. Namun, kekhawatiran jangka panjang juga membayang. Laporan-laporan bahwa raksasa teknologi Apple mungkin membangun mobil telah membuat produsen-produsen otomotif yang telah mapan, yang telah menghabiskan 127 tahun terakhir menyempurnakan mesin pembakaran mereka, bertanya-tanya apakah mereka masih ada di posisi utama untuk membangun mobil masa depan. Meningkatnya penggunaan tenaga komputer dalam kendaraan dan kemampuan mobil untuk terhubung dengan ponsel pintar dan alat-alat seluler lain memberikan perusahaan teknologi dan produsen otomotif peluang bisnis baru dan semakin membuat mereka berkompetisi. Tilo Kolowski, wakil presiden perusahaan riset pasar Gartner, yakin sekarang ini ada perlombaan antara produsen mobil dan perusahaan teknologi untuk mengontrol porak kendaraan generasi berikutnya. Kemampuan perusahaan-perusahaan perantau lunak seperti Apple dan Google yang sedang mengembangkan mobil tanpa pengemudi untuk berinovasi dan menciptakan aliran pendapatan baru telah membuat produsen otomotif khawatir. Faktor lain yang membuat para eksekutif otomotif terintimidasi adalah ukuran Apple dengan kapitalisasi pasar 750 miliar dolar Amerika, nilai itu lebih besar daripada nilai Daimler, Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, Chrysler, Ford, dan General Motors jika digabungkan. Kepala eksekutif Apple Tim Cook menolak berkomentar ketika ditanya dalam sebuah wawancara dengan harian Jerman Bild am Sonntag apakah perusahaannya berencana membuat mobil. Namun ia menambahkan penjualan adalah soal kedua, pangsa pasar adalah soal kedua, keuntungan adalah soal kedua. Hal penting untuk menjadi fokus adalah pembuatan produk-produk hebat. Para pembuat mobil belum menyerah dan banyak diantaranya menanamkan modal besar untuk memposisikan diri sebagai perusahaan teknologi sendiri. Sekelompok perempuan berbagai profesi di Solo menggelar latihan bela diri. Latihan ini untuk mengantisipasi maraknya berbagai kasus kriminalitas dengan korban para perempuan. Reporter VOA Yuda melaporkan dari Solo.
Dorong bener enggak apa-apa? Bum. Go, dorong. Kakinya cepat maju.
Yes.
Badanmu tetap tegak. Badannya tegak. Tegak. Kakinya masih maju ke depan.
Aksi menjatuhkan lawan di atas matras dilakukan sekelompok perempuan di Taman Balai Kambang Solo Senin sore. Tendangan, pukulan hingga aksi membanting lawan tampak di latihan tersebut. Salah seorang peserta, Sintawati, mengaku sangat senang dengan latihan bela diri ini. Menurut Sinta, bela diri sederhana ini bisa menjadi bekal untuk mengantisipasi aksi kriminalitas yang mungkin terjadi pada dirinya.
Saya sih sebenarnya baru pertama kali ini yang mempelajari ilmu bela diri. Tapi menurut saya pentingnya bela diri untuk reflek dalam diri kita sendiri untuk mencegah hal-hal yang misal hal-hal negatif yang terjadi di sekitar kita, ya sangat bermanfaat.
Sementara itu, juru bicara penyelenggara latihan bela diri untuk perempuan tersebut, Retno Tri Asuti atau Retno Tan, mengungkapkan para perempuan kerap menjadi korban kriminalitas antara lain pelecehan seksual. Menurut Retno, latihan bela diri ini bisa menjadi cara mencegah aksi kriminalitas yang terjadi pada perempuan.
Oke, untuk bela diri ini bukan cuman satu memang isu yang besar pada wanita, itu kan mesti pelecehan ya. Ya ini untuk membela diri aja, jadi pembekalan ke mereka biar mereka tuh satu bisa melindungi diri mereka sendiri, itu satu. Kedua, kepercayaan diri. Kalau mereka merasa bisa melindungi diri mereka sendiri, pasti kepercayaan diri terhadap diri mereka akan bertambah. Itu tujuan dari bela diri ini. Selain juga untuk kesehatan.
Para peserta latihan bela diri ini antara lain berbagai profesi, yakni sebagai model atau pragawati, instruktur senam, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui, saat ini marak kasus kriminalitas antara lain penjambretan, perampokan maupun tindak kekerasan seksual di mana para korbannya adalah perempuan. Sejumlah daerah di Indonesia saat ini sedang marak kasus kriminalitas pembegalan atau tindak pencurian dengan kekerasan maupun pemberatan. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Tugas seorang interpreter bahasa tidaklah mudah dan memerlukan kombinasi dari berbagai keahlian, baik dalam memahami berbagai bahasa maupun kemampuan berkomunikasi dengan tutur bahasa yang benar. Demikian yang disampaikan Anggra ini yang berprofesi sebagai interpreter atau juru bahasa bagi pejabat-pejabat pemerintah Amerika dan Indonesia. Ikuti perbincangannya bersama saya. Anggi, bisa cerita sedikit tentang latar belakang pekerjaan Anggi dan profesi Anggi sebagai seorang interpreter?
Kalau misalnya ditanya awalnya sih sebenarnya agak-agak karena kecemplung, karena kan mungkin Ian tahu sendiri ya, kalau misalnya di Indonesia interpreting itu, well at least ketika aku dulu mulai mengenal dunia interpreting itu, aku bahkan belum tahu ada profesi yang benar-benar menjajaki bagian interpretingnya itu sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya semi-semi kecemplung. Tapi kalau dunia komunikasi sendiri sebenarnya itu memang satu hal yang dulu aku tertarik. Bahkan sebenarnya dulu pengennya kuliah komunikasi, tapi ya mungkin juga paradoks orang tua zaman dulu ya, agak-agak berpikir ngapain sih buang-buang uang kuliah hanya untuk komunikasi, lebih kepada kayak bukannya itu sesuatu hal yang bisa dipelajari secara otodidak. Nah, cuman akhirnya ketika dulu sambil kuliah, mulai menerjemahkan dokumen, kemudian ada kesempatannya untuk bisa melakukan interpreting sama beberapa NGO, awalnya membantu semi pro bono, akhirnya aku coba aja dan berakhir sampai sekarang.
Profesi sebagai seorang interpreter di Indonesia ya, mungkin banyak yang belum bisa dilihat sebagai sebuah profesi yang kayak tadi di belakang dibilang bahwa bukan profesi yang stabil ataupun berkarir di bidang interpreter ini. Kalau menurut Anggi sendiri, apakah perspektif dari masyarakat seperti itu mulai berubah?
Ya, jadi kalau misalnya melihat sih sebenarnya profesi ini bukan berarti nggak ada. Sebenarnya sudah ada, kayak misalnya presiden atau juga istana negara itu biasanya mereka juga selalu punya interpreter atau mereka sebutnya istilahnya juru bahasa yang sudah mereka tunjuk. Tetapi memang ini bukan sesuatu yang populer. Mm-hmm. Jadi either kita mungkin latar belakangnya sastra sehingga kita tahu bahwa ada jurusan itu, tetapi bukan sesuatu yang semua orang ketahui bahwa oh bisa loh kita setelah lulus berkarir sebagai interpreter. Nah, sebenarnya Indonesia pun punya asosiasi yang namanya Himpunan Penerjemah Indonesia. Tapi dalam sepemahaman aku itu masih untuk mengsertify mereka sebagai penerjemah tetapi tertulis. Jadi tesnya tertulis. Sementara salah satu challenge terbesar dari interpreter itu adalah mereka harus mampu menerjemahkan sesuatu real time dengan menggunakan bahasa dengan artikulasi yang baik dan dapat dipahami oleh orang lain. Dan secara verbal itu berbeda sekali dengan penilaian kalau kita melakukan penerjemahan secara tertulis. Mm-hmm. Profesi ini mungkin sudah lebih familiar terutama di kalangan mereka yang bekerja dan bersinggungan dengan interpreter secara langsung. Seperti misalnya donor atau juga LSM yang pastinya ada kaitannya dengan program yang berbau internasional, entah program yang memang internasional atau ada pembicara dari internasional dan lain-lainnya. Dan juga mungkin beberapa company yang kalau misalnya kayak RUPS karena ada salah satu atau beberapa pemegang sahamnya orang asing sehingga mereka harus menyediakan dua bahasa. Atau mungkin di kalangan para IO-IO yang juga mengerjakan konferensi-konferensi yang sifatnya regional atau terdiri dari beberapa negara. Tapi kalau misalnya pendapat atau opini masyarakat umum, kalau kita berbicara misalnya anak-anak SMA atau anak-anak kuliahan yang, oh gue pengen nih satu hari nanti berkarir sebagai interpreter, itu kayaknya belum sampai.
Begitu. Nah, untuk tugas Anggi saat ini sekarang berada di Washington DC ya, sedang bertugas untuk menjadi interpreter profesional. Nah, ini sudah beberapa tahun dijalani oleh Anggi. Kalau bisa tahu tugasnya sekarang ini untuk bidang apa?
Untuk sekarang ini sebenarnya lebih ke bidang hukum sih.
Dan menjembatani antara pihak swasta atau pihak pemerintah saat ini?
Pihak pemerintah, baik pemerintah Amerika dan juga pemerintah Indonesia.
Inilah VOA Washington.
Fenomena budaya modern yang disebut hip-hop sepintas tidak punya banyak kesamaan dengan agama. Tetapi dua profesor di Rice University melihat banyak kemiripan di antara keduanya. Malahan, mereka telah menyusun sebuah kursus seputar gagasan ini dan memproduksi video dengan rekaman kuliah mereka itu, sehingga orang di seluruh dunia bisa mengikutinya lewat dunia maya. Wartawan VOA Greg Flakes melaporkan dari Houston, disampaikan selengkapnya oleh Eva Mazrieva.
Inilah kabar dari Amerika. Fenomena budaya modern yang disebut hip-hop sepintas tidak punya banyak kesamaan dengan agama. Tetapi dua profesor di Rice University melihat banyak kemiripan di antara keduanya. Malahan, mereka telah menyusun sebuah kursus seputar gagasan ini dan memproduksi video dengan rekaman kuliah mereka itu sehingga orang di seluruh dunia bisa mengikutinya lewat dunia maya. Berikut saya sampaikan laporan Glenn Frekus dari Houston. Pendengar Bernard Freeman yang dikenal sebagai hip-hop rapper Bun B mengatakan hip-hop dan agama sama-sama meneliti misteri kehidupan.
Hip-hop asks the hard questions about life. Why are we here? What is our purpose? Who are we?
Hip-hop mengajukan pertanyaan sulit tentang kehidupan, seperti mengapa kita bisa berada di sini? Apa maksud hidup kita? Siapakah kita? Kami memanfaatkan pelajaran-pelajaran dari budaya untuk membantu orang menanggapi hal-hal ini dan sekaligus membantu orang menemukan jawaban-jawabannya.
Bun B mengembangkan kursus tentang hip-hop dan agama bersama pakar agama di Rice University, Anthony Pinn, yang mengatakan berbagai keyakinan dan iman sejak lama sudah diungkapkan lewat musik.
And historically, churches have been patrons of the arts.
Kalau kita tinjau sejarah, gereja sejak dulu mensponsori karya seni. Ada musik yang menggerakkan manusia selama berabad-abad dan musik ini tercipta berkat sponsor dari gereja-gereja.
Pinn juga melihat kesamaan antara Kristiani yang dimulai sebagai sebuah sekte kecil Yahudi di sudut kekaisaran Roma dan hip-hop yang sebagian berkembang guna menanggapi aksi kekerasan preman di New York.
Hip-hop culture.
Budaya hip-hop lahir di dalam konteks kepunahan kota dan berasal dari orang-orang dan kepribadian yang tidak kita sangka. Dan mereka mengubah bagaimana kita menguraikan, memahami, dan bekerja di dunia ini.
Raymond Kane dan Dimitri Luke mengikuti kelas hip-hop dan agama. Mereka merasa kelas ini bermanfaat dan juga menantang.
If you're passionate about learning and you're curious about it, and you're willing to put in the work, it's an amazing class.
Jika Anda memang tertarik belajar dan sangat ingin tahu tentang hal itu, serta Anda berusaha keras, maka ini akan merupakan pengalaman yang luar biasa.
Sementara Dimitri Luke mengatakan kelas yang diikutinya bahkan menggali masalah sosial dan tantangan ekonomi yang juga dihadapi para mahasiswa.
It's not as easy to get a job.
Tidak mudah meraih pekerjaan dan cita-cita yang selama ini kita fahami, dan hip-hop mempertanyakan kebenarannya.
Kedua mahasiswa itu mengatakan kelas tersebut juga memberi mereka pemahaman tentang agama dan spiritualitas. Berkat Rice University yang mengunggah kuliah kursus ini di dunia maya, kini mahasiswa dari mana saja bisa mendaftar dan menjelajahi hubungan antara budaya hip-hop yang menyebar di seluruh dunia dengan tradisi-tradisi agama dunia yang sudah berakar kuat dalam masyarakat.
Pesan ini untuk Anda. Ya, Anda pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah t-shirt bagi orang pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan tersebut kepada kami.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio kami, studio VOA di Washington DC. Bersama saya Ian Umar, produser Erna Wiyasih, dan juga operator Greg Burns. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia. Dan Anda juga bisa menyimak dan mengikuti siaran kami di situs VOA, yaitu www.voaindonesia.com. Sekali lagi, situs kami adalah www.voaindonesia.com. Dan Anda juga bisa mengirim email, saran, ataupun juga komentar melalui email kami yaitu voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi email kami adalah voaindonesia@voanews.com.